aatan dhegaysta ku soo dhawaada xubintii galka baarista iyo Haaruun Macruuf.
Shaqaale muruqmaalaha oo ka shaqeynaya mashruuc ay maalgelisa hay'adda la dagaalanka miinooyinka ee qaramada midoobay United Nations Mine Action Service, kuwaas oo toogasho ay ku dileen Maleeshiya la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab 25-kii bishii Febraayo ee sanadkii hore, waxay bixiyeen digniino ka hor intii aan weerarkaasi lagu soo qaadin, sida uu ogaaday galka baarista. Mashruucaasi oo ay maalgelisa hay'adda UNMAS waxaa fulinaya hay'ad ka socotay dalka Ukraine oo lagu magacaabo Ukro-Roban Service, iyagoo ka shaqeynaya deegaan ay weerarada ka geystaan ururka Al-Shabaab, iyadoo xilliga weerarku u dhacayayna aysan la joogin wax ilaala hubaysana. Dadkii ka badbaaday weerarkaasi iyo kuwii ehelkooda ay ku dhinteenba ma helin wax magdhow ah, waxayna ilaa haatan ku nool yihiin cabsi. Sidee ayay haddaba ku dhacday in dad dan yar ah lagu shubo goob halis ah, iyadoo hay'adahaasi ay og yihiin in horey loogu hanjabay? Maxay dowladda Soomaaliya ka qabatay sugidda xuquuqda dadkaasi muwaadiniinta ah? Waa mawduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. Waxay ahayd 25-kii bishii Febraayo sanadkii 2019. Shaqaalaha nadiifinta ee jidka isku xira Muqdisho iyo Afgooye waxay ku hawlanaayeen inay jidadka labadiisa dhinac ka jiraan geedaha iyo qashinka ku soo durkay. Waxay xilligaasi marayeen inta u dhaxaysa deegaanka Xaawo Cabdi iyo Lafoole, iyagoo ku soo socday dhinaca Muqdisho. Wax yar kadib 10-kii subaxnimo waxay qaateen waqti nasasho ah si ay biyo u cabaan. Hase yeeshee intii aysan neefta ceshaninba, waxaa ku bilaabantay xabad ay ku asqaysiiyeen dab leh soo weerartay. Ninka aad codkiisa maqli doontaan waxa uu ka mid ahaa shaqaalihii ka badbaaday weerarkaasi.
Anagu geed weyn hoostiisa ayaan fadhinay, anagoo geedkii weyn hoostiis fadhino biyihii dadka loogu talagalay caweyna ayaa waxaan ka warhelnay xabado, waxayna nooga yimideen dhinaca Xaawo Cabdi xaggeeda. Waxayna ahaayeen 8 nin, 4 nin waxay ku socdeen dhinaca bidix ee wadada, 4 kalena waxay ku socdeen dhinaca midig ee wadada.
Marka xilligaa weerarku dhacayo, dadkii waardiyaha u ahaa maysan joogin meesha? Xaggee bay jireen?
Qora ay raadsadeen.
Markii rasaastu istaagtay, waxaa soo baxday masiibada ka dhacday meesha inta ay leegtahay. 9 ka mid a shaqaalihii muuqmaalka ahaa ayaa goobta ku dhintay, kuwaasi oo isugu jiray 6 dumar ah iyo 3 rag ah. 3 qof oo kalena way ku dhaawacmeen.
Adiga seed ku badbaaday?
Anigu waxaan ku badbaaday ilaaha ay badbaadiyay. Anigu dhulkan fadhiyay, xabadii koowaad koofideydaay ka baxday, dhabarkan ku siqay, geedaa madaxa ku qaatay, ilaa hadda qadxayhii madaxaygay ku jiraa.
Shilkaasi markuu dhacay, warbixintii la bixiyey iyo falceliskii hay-adda muxuu noqday?
Wax falcelinahna kama bixinin. Arrintiina sidii shaqadiin way joojiyeen, dadkii xuquuqdoodii iyo waxoodiina way reebteen, shaqadiina meeshay ku joojiyeen. Wax dambe ay wax email ay wax warbixin ay xitaa emailada xitaa kama jawaabaan.
Marka hadda waxa ka maqan dadkan, xaqa ka maqani waa maxay?
Dadkii shaqadiin khatarteeda looma sheegin, dadkii way dhinteen, magaca ka maqan. Dad Soomaali oo masaakiin ay ahayd wax lagu dilay, wax la siinay, wax isku dhigba ma aha. Nafsad oo qaali ahaa waxaan wax ahayn ku baxday. Haddana sidii dadkii ay ku ignoor gareeyeen, ummaddaas magdhow ay u baahan tahay dhibanayaal waa.
Mashruuca ay dadkani ka shaqeynayeen waxaa maalgelisay hay-adda qaramada midoobe ee lagu magacaabo United Nations Mine Action Service, loona soo gaabiyo UNMAS, taasi oo ka shaqeysa la dagaalanka qaraxyada. Qandaraaskana waxaa fulinaysay shirkad lagu magacaabo Ukro-Roban Service oo ka socota dalka Ukraine. Dhibanayaashu waxay ahaayeen dad dan yar ah oo doontay shaqada ay bixinaysay hay-addaasi, inkastoo aysan saxiixin wax qandaraas shaqo ah marka laga reebo xiriiryaha bulshada ama horjoogihii kooxdaasi. Maalintaasi waxaa shaqada ku jiray 53 qof oo isugu jiray 47 murqmaal ah, horjooge, dareewalo iyo 2 miinabaare, iyo qof qaabilsan dhinaca caafimaadka. Dadkaasi murqmaalka ah waxay maalintii qaadanayeen $10 oo keliya. Shaqadooduna waxay ahayd inay dhirta ka jaraan hareeraha wadooyinka. Shirkadaha loo shaqaynaya waxay ku doodeen inay ujeedadu ahayd in gacan laga geysto xasilinta deegaanka. Galka baarista waxay u sheegeen ilo kala duwan in ujeedada ugu weyn ee dhirta loo jarayay ay ahayd in Al-Shabaab aysan miinooyinka ku aasin wadada dhinaceeda. Geedaha iyo qashinka wadada dhinaceeda waxay Al-Shabaab u yihiin gabaad iyo meelo ay ku qariyaan qaraxyada ka dhanka ah ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. galka baaristu sida uu ka helay ila kala duwan isla markaana uu ku arkay email la isdhaafsaday mashruucani waxa uu ahaa mid halis badan tusaale ahaan intii muruqmaalku ay shaqada ku jireen waxa soo gaaray hanjabaado kala duwan oo ay u soo dirayeen dad sheeganaya inay ka tirsan yihiin urkaal shabaab kuwaasi oo ku amriyay inay joojiyaan shaqadaasi hanjabaadaha soo gaaray shaqaalahaasi lama aysan aamusin waxayna afahaan iyo qoraalba ku gaarsiiyeen mas-uuliyiinta hay'adii fulinaysay mashruuca ee Ukraborn Service mid ka mid ah hanjabaadaha waxa qoraal ku gudbiyay horjoogihii muruqmaalkaasi 13kii bishii Oktoobar 2018 taasi oo ahayd ku dhawaad 4 bilood ka hor inta aanu weerar ku dhicin kadib markii shilkaasi dhacay waxa dadkii ka shaqeynayay hawshaasi ay bilaabeen inay baxsadaan waxayna bilaabeen inay dhuuntaan iyagoo aaminsanaa inay al-shabaab ku daba jirto maadaama ay telefoonno u soo direen isla markaana dareemeen in noloshoodu ay halis ku jirto qaarkood waxay bilaabeen inay ishubeyaan si ay naftooda u ilaashadaan Adnan Cali Maxamuud waxa uu ka mid ahaa muruqmaalkii ka badbaaday weerarkaasi ilaa haatanna naftiisa ayuu cabsanayaa
danta waxaynu u kalaftay inaan qoryo qaadanno
oo xaggee u qaadatay qoryaha
nafsadeena ku difaacayna ilaa shaqadan ka shaqeynay shaqo riski badan ahay waana la bidhaansana walwal iyo cabsiya xoog leh soo wajahday
maalinta kadib hay'adii aad u shaqeynaysay iyo dadkii aad u shaqeynayseen miyaysan idinla soo xariirin oo miyaysan idin dhihin soo laabta shaqadii waan sii wadaynaa dib aan isku aroorsanaynaa miyaan la dhihin
may wax na dhahay ma jiraan wax dib aan u aragna ma jiraan kuwii markaas joogaan hadda dib u arag
weerarka 25-ka Febraayo intuusan dhicin ka hor intuusan weerarku dhicin ka hor waxaan jabaada miyay kusoo gaadhay
laba jeer oo kaleeto mid shaqaalayna kamid la soo wacay laba jeer oo kaleeto ay dheen baas faraha ka qaadi shaqadaas ma ka baxdi haddana la yidhi imaa meel heblaayo waxyaaba noocaas waa jiray laakiin anaga maanan aaminno waxaas maan rumaysano waxaas dhihinay waa boos ciriirsi iyo qola booska ka ciriirsanaysa dad un gurwadan waa dareemi kartaa ma garan
qofka la soo wacay waa kee
waaw dhintaba
shirkadda Ukraborn Service ma muuqanin inay cashar ka baratay weerarkaasi wax yar kadib markii uu dhacay weerarkaasi Xaawo Cabdi waxa shirkadda Ukraborn Service ay shaqo u dirtay madaxii shaqaalaha waxayna ku amartay inuu u safro deegaanka Bariire si uu shaqo kale uga fuliyo Bariire waa deegaan isla markaas uu laga qabtay ururka Al-Shabaab qoraal uu helay galka baaristu waxaa loogu sheegay 12kii Juun 2019 inuu u safro Bariire ama meel u dhow oo uu ka gali karo dhulka la xoreeyay waxaa loogu sheegay in macmiilkeena oo ay ka wadeen hay'adda UNMAS ay doonayso in qiimeyn lagu sameeyo meelaha la xoreeyay sida Sabiid iyo Bariire sida loogu sheegay email uu qoray mas-uul ka tirsan hay'adda Ukraborn Service waxaa loo sheegay in maamulka Ukraborn Service ay si weyn ugu la talinayaan inuu u safro Bariire oo halkaas ka hawlgalo horjoogaha kooxda oo xilkiisu ahaa community liaison officer isla maalintaas ayuu u soo jawaabay wuxuuna u sheegay inay naftiisu halis ku jirto uusanna u safri karin Bariire mar kale ayaa haddana 16kii bishii Juun 2019 loo diray email kale oo loogu sheegayo inuu u safro magaalada Walaweyn maadaama uu diiday Bariire waxaana uu isla maalintaas u sheegay inuusan u safraynin Walaweyn isla markaana uusan ka bixi karin magaalada Muqdisho nabadgelyo darada haysa awgeed iyo inuu weli bartilmaameed u yahay ururka Al-Shabaab hawshii uu ka qabtay la foola awgeed hase yeeshee markii uu arkay inay naftiisu halis weyn ku jirto waxa uu go'aansaday inuu shaqada isaga tago waxaana uu iscasilaadiisi gudbiyey 19kii Juun 2019 galka baaristu waxa uu la xariiray hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan la dagaalanka miinooyinka ee UNMAS afayeenka hay'addaasi Lee Woodyer ayaa qoraal ahaan igu sheegay sidan mashruucaasi waxaa fuliyay qandaraas la saddexaad oo la tashi la sameeyey mas-uuliyiinta gobolka Shabeellada Hoose mashruuca waxaa loogu talagalay inuu gacan ka geysto xasilinta gobolka uuna bixiyo fursado dhaqaale shaqaaluhu waxay ku shaqeynayeen yoomiye mana jirin heshiis qandaraas ah oo dhex maray qandaraaslaha iyo muruqmaalkan iyadoo lala tashanayo mas-uuliyiinta maxalliga ah shaqaalaha waxaa laga soo saaray bulshada waxaana soo saaray mas-uuliyiinta si ay geedaha uga nadiifiyaan jidka isku xira Afgooye iyo Muqdisho mas-uuliyiinta maxalliga ah ayaa lahaa doorka hoggaamineed oo ay ku jirto inay waardiyaal siiyaan inkastoo xiriiryaha bulshada ee shaqadan mas-uulka ka ahaa uu cabasho ka gudbiyay qandaraaslaha waxaa cabashadaas ugu dambeyn xalliyay qandaraaslaha taas ka sokow kama warqabno wax cabasho ah oo ka dhan ah qaramada midoobay iyo qandaraaslaha toona qaramada midoobay waxay dareenka la wadaagaysaa dhibanayaasha iyo kuwii ka badbaaday weerarkaasi ayuu jawaabtiisa igu sheegay Lee Woodyer
isagoo hadalkiisa sii watana waxa uu yiri mas'uuliyiinta maxalliga ah ayaa ugu haboon inay qoysaska kala hadlaan dhacdadan ama inay ka codsadaan baaritaan dheeraad ah oo lagu sameeyo. Qaramada midoobay wax xiriir toos ah lama lahan arrintan, aan ka ahayn maalgelinta qandaraaslaha la sii marsiiyey si loo taageero qorshaha kala guurka ee amniga. Galka baaristu waxa kale oo arkay qandaraaska lala galay horjoogihii kooxdaasi bishii Juulaay 2018. Inkastoo uu shaqeynayay hay'adda Eurobron Service, haddana waxaa warqadda qandaraaska lagula galay ku qornaa shirkad kale oo lagu magacaabo Damanico Human Services Limited. Markii aan shirkaddaasi baarayna, waxaa soo baxday inuu fadhigeedu yahay jasiiradda Qubrus. Haddii dhinac kale laga eego, waxaa shaqadan maalgelinaysa hay'adda qaramada midoobay ee miinooyinka UNMAS, waxaana qandaraaska ay sii siisay shirkadda lagu magacaabo Eurobron Service oo ka socota dalka Ukraine, taasi oo iyaduna adeegsatay shirkad kale oo aan waddankaba joogin. Mana jirto ilaa haatan cid qaaday mas-uuliyadda shaqaalaha iyo ciddii uu dhibku soo gaaray. Mid ka mid a shaqaalaha ka shaqeynaya nadaafadda oo aan hore codkiisa idiin maqashiiyey waxa uu ii sheegay inay noloshiisu ku jirto halis dheeraad ah. Kasoko inuu ka mid ahaa shaqaalahaasi waxa uu ii sheegay in fiidiyo laga duubay ay hay-adda UNMAS ay ku daabacday YouTube iyadoo ku xayeysiinaysa shaqadeeda Soomaaliya. Waxa uu ii sheegay inaan loo sheegin in cajaladaasi la baahinayo, islamarkaana waxa uu qoraal u diray hay-adda Eurobron uu kaga codsanayo sababta ay sidaasi u dhacday iyo in laga saaro YouTube-ka. Galka baaristu waxa uu arkay mid ka mid a dacwadaha qoraalka ee uu qoray dhibanahaasi, taasi oo uu kaga cabanayo fiidiyowgaasi. Afhayeenka hay-adda UNMAS Lee Wurrier oo aan arrinta wax ka weydiiyey waxa uu sheegay sidan: fiidiyowga aad sheegtay wuxuu ka mid ahaa taxane ay samaysay qaramada midoobay sannadkii 2014 si loo muujiyo waajibaadka kala duwan iyo shaqada ay shaqaalaheedu qabteen. Islamarkii aan helay codsigaasi bartamihii Juun 2019, waxaan bilownay hawshii aan kaga saari lahayn YouTube. Fiidiyowga waxaa laga saaray YouTube 7 August 2019. Waxaa kale oo intaasi ku daray in mas-uulka laga duubay cajaladaasi uusan waxba ka qabin mashruucaasi inuu ka qayb qaato, ujeeddada loo isticmaalayayna uu ka warqabay. Shirkadda Eurobron Service oo aan la xiriiray waxay diideen inay ka jawaabaan su'aalahayga. Mas-uuliyiinta la foolay xilligaasna way ii suurageli weyday inaan ku helo khadka telefoonka. Waxaan sawiraystay guddoomiyihii gobolka Shabeellada Hoose ee xilligaasi, Maxamed Ibraahim Barre, oo isagu ansixiyey mashruucaasi.
Dadka deegaanka community-yaashooda ay leeyihiin ayay ka timid dalabkaasi. Annagana waa mid aan la qabnay, maxaa yeelay sidaa ogtahay aniga 2018 bishii Juun 30 ayaa meeshaasi meel u dhow qarax laygu dhigay, iyadoo geedaha oo dhirta ka baxay wadada dhinaceeda miina laygu aasay. Miinadaasina dhibaatada laygu gaarsiiyey oo gaarigeyga uu ku burburay, qaar staafkeyga ka mid ay ku dhinteen. Aniga ay dhibaato iga soo gaartay markaas qaraxaas waxa iga soo gaaray. Marka sidaa si lamida ayay dadka shacabkaana dhibaato ugu geynayeen. Marka shacabka maadaama ay deegaankoodii hadday miina ka kacdo ayagana dhibaato ay gaaraysay, inta wadada maraysa ay dhibaato gaarayso, suuqii uu ka xirmayo, in dhibaato badan ay mar walba ay la kulmayaan, ayay ugu talagaleen shacabka ay ku dalbadeen wargeedahan dhirta ee loogu soo gambanayo ama wax loogu aasay dhexda hoostooda. In aan iska jarno maamulkii deegaanka iyo maamulkii gobol iyo degmada garab ha naga siiyaan. In hay-adaha ay quseysana ha loo sheego barnaamijkaasa loo gudbiyey ayuu ahaa, sidii ayaan ugu gudbinay hay-addiina, sidii ayaa noogu soo ogolaatay oo qandaraaskan lagu siiyey kambanigaasi fulinayay oo maxallaha kaasoo la shaqeynayay maamulka heer degmo iyo maamulka heer deegaan la shaqeynayeen oo hawshii la fulinayeen. Annagana ogolaashada go-aheedka aan soo siinay markii koowaad.
Waay arrin kale rabeena ku weydiiyo. Dadkii meesha ku dhintay oo 9 qof ahaa, 6 dumara iyo 3 raga, ilaa xilligan aan kula hadlayo oo maanta taariikhdu tahay July 7, 2020, dadkaas waxba looma qaban, mag lama siin, lalama soo xariirin, looma tacsiyadaynin. Ka waran arrintaas?
Aad baan uga xumahay arrintaasi. In dadkaasi waa shacab Soomaaliyeed, waxay xaq u leeyihiin inay helaan sabarsiin in allaale intay noqotaba ahaato. Marka waxaan haddoona ilaa hadda ku baaqayaa in hay-adihii ay quseyso dhan ee barnaamijkaasi ka falceliyaan, gacanna ka geystaan dadkaas sidii loo sabarsiin lahaa.
Shaqala'aanta Soomaaliya ayaa muwaadiniin badan ku qasabta inay qaataan shaqooyin halis ah. Soomaaliya ma laha hay-ado xoogan iyo sharciyo taabagal ah oo ilaaliya xuquuqda shaqaalaha wadaniga ah. waana sababta ay shirkadahani u sameeyeen xadgudubka sida uu ku doodayo Cabdirsaaq Cumar Maxamed wasiirkii hore ee amniga haatan ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.
Dhibaatada ugu horeysa ee dadka haysata waxa waa ayagana waa dad baahan oo yacni shaqo raadis ah, riskiga ka imaanayana badanaa waa ku talagalaan inay qaataan runbaa fiican, waa ku talagalaan sababtoo ah waa u baahan yihiin shaqadaas, waa u baahan yihiin, aad bay ugu baahan yihiin. Baahidaasay u baahan yihiin ayaana looga faa'iidaystaa. Xuquuq malaha haddii ay dhintaan yacni dadkii ka dambeeyey ama caruurtoodii, xuquuq malaha yacni baaritaan badan oo la sameeyo la iska xil saara ma jiro. Aniga ilaa hadda ma ogi yacni wax baaritaan oo ay dowladdu samaysay si ay u xaqiijiso siday ku dhinteen iyo ciddii ka dambeysay iyo waxaasoo dhan. Mar walba waa laga faa'iidaystaa dadkaas danyarta ah, aqoonta aan lahayn, warqadaha aan saxiixa aqoonin, shaqooyinkaas aada u hooseeyane ka raadiya nolol maalmoodkooda iyagoo og weliba halista uga imaanaysa.
Maxaad isleedahay hadda way la gudboontay hadday noqoto hay-adda qaramada midoobay ee la dagaalanka miinooyinka UNMAS, hadday noqon lahayd shirkadii qandaraaska qaadatay, hadday noqon lahayd dowladda Soomaaliya, markay noqoto dadkan la laayay la dhibaateeyey weli hanjabaada la kulmaya xilligan?
Waxaan qabaa horta dowladda waxaa la gudboon in UNMAS iyo shirkadii kaleeto oo hawsha qabanaysaba horta inay yacni la xisaabtantay ugu yeerto, in yacni weliba shirkadahaas oo kaleeto noocaas oo kaleeta yacni blacklist la geliyo, inaysan yacni gudaha aysan waxba ka qaban karin waa wax la samayn karo waayo oo laga joojiyey shaqooyinka noocaas oo kaleeta ay qabanayaan. Dadkaas masaakiinta xuquuq baa ka maqan, waa la dilay, waa la laayay, ayagoo weliba loo hanjabaaday, hanjabaadihii gaarsiiyey meelihii ay ka shaqaynayeen ayaa weliba shaqadii ay sii wateen oo layidhi shaqeeya. Marka anigu waxaan qabaa hay-adahaasna yacni in lagala xisaabtamo, qaabka ay dadku u shaqaalayaan lagala xisaabtamo, qaladaadkii dhacay iyo wixii dhacayna yacni laga jizeeyo, oo sidaan sheego kaleeto yacni shirkadaas hawshaysan kaleetan laga aysan wax shaqaa aysan ka qaban gudaha waddanka, waxyaaba noocaas oo kaleeta ayaa la samayn karaa ayaan qabaa aniga.
Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.